السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Няколко дни преди някой е показал една видео, че в един Африка един молви рецитира Коран, учи Коран, и така той е наказва на своите студенти. И ако някой няма знае арабски език, и той е почти 18 или 19 годишно момче. И как е възможно, че всеки да произнесе арабските думи както трябва? И така хората не четат Корана. И това е, че много от мусулманите не знаят как да четат Коран, които не са араби. Затова, че ако искате да научите Корана, така да научите на другите, че хората да обичат да учат. В предишните дни една японска жена, която живее тук, тя дойде да се среща с мен. Тя направи бед преди няколко дни. Тя каза, че през 3 години с благословието на Бога тя навършила Корана, завърши Корана, и така тя учи Коран, и така тя каза, че тя иска да рецитира. Аз казах да, и така тя с от сърцето рецитира Аятул Курси, стихове от Корана, че се чудих. Коран трябва да четаме от сърцето си, да не само да показваме на хората, да излязаме, да излизат завуци от гърлото. Не така. Алла е да заповед да рецитираме Корана, спирайки спокойно и колкото възможно да произнесем истинския акцент, така да рецитираме Корана. Но ако мислим, че като арабите ние да четем Корана, то е трудно. Има няколко азбука, които не са араби, те не могат да произнасят тези думи. И само това, че те са живели в арабите, така и са японските хора, които не произнасят няколко азбука. Хе и хе, те не могат да правят разлика между тези двете азбука. Или как произнасяше тия те, там излизаше звука на хе. Слушайки Корана от тази японска жена, мислех, че има и такиви много други хора, които не могат да произнасят тези арабски думи както трябва. Но най-важното е да обичаме думите на Аллах и колкото е възможно да произнасяме тези думи както трябва. И това не е целта, че да станем кари или да участваме в тези програми, където те участват. Хазрат Билал رضی اللہ عنہ, който не може да се произнася шин, то е като Ашадо не може да се казваше, то е казва се Асадо. Затова в нашия джамат онези хора, които преди не са мусульмани, те когато влизат в джамат Ахмадия, когато приемат исляма, както и казах, че повечето мусульмани, те не знаят как да рецитират Корана. Има и не нашите мисионери, те учат Корана на хората от началото. И ние имаме тази работа да учим Корана на другите. Затова онези, които учат Корана на другите, те така да учат, че хората да опичат Корана и да имат, да хресват да учат Корана. Тази пакистанска жена, която научила Корана на тази японска жена, това изличва се, че тя е така научила на Корана на тази японска жена, че тя обича сега да чете Корана. Затова да не мислим, че ако няма да произнесем думи както трябва, да изоставим да четем Корана. Най-важното е да четем Корана. Само заради това, че няколко думи ние не можем да произнесеме както трябва, да оставим да четем Корана, това не е добре. Най-важното е да четем Корана всеки ден и да рецитираме Корана. Колкото е възможно за истинския звук или акцент, това с така да четем Корана и да лека по лека да правим да четем по-хубаво. Тория халиф казва, че ние да четем Коран като кари и всяка дума да произнасяме като един учен произнася. Аллах казва, че Аллах не казва така. Той казва, че моята жена, която е починила, казваше, че тя научеше Корана на другите. Тя за своите деца, тя е направила така да другите учители да учат. Метахер казва, че тези учители много дадуха наказание. И в нашите пръстите оставиха няколко клонки на дървета. И така нашите учители наказваха на нас. И така биха на нас. Само заради това, че ние защо не произнасим истинския звук. Ние хората, които сме от Панджаб, че ние не може да произнасяме тези думи като арабите. втория халиф, когато казва тази случка, че един арабин дойде при обещание Масия алейхи салату ас-салам, когато Масия алейхи салату ас-салам дава три пъти и произнасил зуат, той каза, че вие не може да станете обещание Масия, защото вие не може да произнесете думата зуат. Това не беше правилно. Всяка държава има своя акцент. Рабите също казват, че ние сме наткин без зад, ние не може да произнасяме урду както трябва. Втория халиф каза, че хората от Хиндустан, те не произнасят дуад или зуад казват, и рабите също казват, че ние само рабите казват, само ние сме, които сме произнасяме думата, азбуката зуат както трябва. Много хора знаят това нещо, но има и такива хора, които винаги казват, една пакистанска мусулманка се вяни с един рабин, когато тия произнася думата от гърлото си, тия мисли, че тия правилно произнася тези думи, но това не е правилно. В няколко малките събрания тия казва на се подиграва с другите, че пакистанските жени не могат да произнасят правилно арабските думи. И арабите се смиват на тях. Аз не мисля, че всеки арабин е такъв, който така подиграва. Може би тези арабите, в които тия се мъжи там, може би някой се подиграва. Исламската работа е, че ние да хората да се познаят с учението на Бога и така да опишат Корана. И всеки човек има различен акцент. И всеки, когато трябва, опитва да чете както трябва, и така трябва да чете. Наистина, че да четем както пише Корана. И онези, които могат да помагат на новите мусульмани, те трябва да ги научат както трябва, но да подиграват с тях, това не е позволено. Затова, ако някой знаят истинския акцент, те не трябва да подиграват с другите, защото всеки народ има своя акцент. И всеки народ не може да произнася думите, арабските думи както трябва. Сега ще ви разказвам няколко другите случки от втория халиф, разиаллаху таала анху. Той казва на едно място, че е известно е за състоянието на мусулманите. Той казва, дава един пример, че има пример, че един човек беше, който беше много страхлив, но той мисля, че той е много храбър. В старото време имаше навик, че който били много храбри хора, те направили някакви знаци на рамото си. И така той отиде при човека, че той да рецитира, да пише там, като лъв да прави на неговото рамо. И когато той там започва да работи с иглата, тогава той имаше болка. То онези човек, който искаше да рисува лъв, той каза, че искам да рисувам лъв. че той каза, че започвам от опашка на лъва. Той казва, че ако няма да рисуваш опашката, няма да стане лъв. Започвай да рисувай друго нещо. Тогава той каза, че сега ще рисувам на дясната ръка на лъва. Тогава той каза, че ако няма да рисуваш дясната ръка на лъва, няма да стане лъв. Той каза, че да, сега няма да рисувам. Тогава третия път, тогава когато искаше да рисува на крака на лъв и след това глава на, и най-накрая това, което искаше да рисува. И тогава онзи човек, който искаше, мислеше, той е много храбър, че защо не рисуваш лъва? Тогава този човек, който рисуваше, той отговори, че сега не е останало нищо. Какво да рисувам на твоето рамо? Тогава той е харика, това е състоянието на мусулманите. Че много претендират, но не работят както трябва, както те посветват на другите. Това няма отношение с учението на Корана, че да изоставяте това, да изоставяте това, но за себе си казвате, всичко е позволено. Затова втория халиф каза, че нашия дядо Мир Насир Наваб Сахиб казваше, че от началото бях, той беше внук на Мир Дар Сахиб, там има хар, манго. Той казваше, че в сутрин, когато баща и майка и другите, когато искат да ядат манго, и аз започнах да тогава, когато взех няколко манго и най-сладкото манго взех и ядех малко и взлафих там и казах, че това е не е сладко. И така, когато всичките ядуха, и аз искам да ям тези манго. Един ден моя брат каза, големия брат каза, че аз също искам да тези манго ям, които не са сладки. И така, тока, когато той започна да яде моите манго, той каза, че те са сладки. И когато той ядеше манго, сладките манго, той изоставя се на едно място и казваше, че другите ядеше са другите манго. Втория халиф каза, това е състоянието на мусулманите, онези, които казват да има шария. Какво е тяхното състояние, което те не знаят нищо за исляма? Защо те казват, че да има шарият, но то те самите не знаят, какво има шарият. Те измамят с другите. Мир Насир Сахиб беше едно дете, но тук нарочно казват лъжа. Ако такиви ходи ще бъдат там, те няма да изоставят нищо. Те ще ядат всичко, без да правят разлика. През нашето време олема ходите така измаме с другите. Ние гледаме тези неща. Това е много голямо изпитание за исляма. За тези ходите, другите хора, които правят измами с другите, те гледат, когато тези олема измамят на другите, те също мислят, че това е позволено от исляма. Нека Аллах да бъде милостив с мусулманите, да ги пази от тези неща. И след това, връщайки си внимание на това нещо, че как ние да увеличаваме нашата вяра и как да имаме връзка с нашия Бог. Втория халиф каза, той възпитава, посветвайки на джамата, ако вие ще имате страх от Бога и се молите и ще споменавате на Бога и ще се молите сутринната молитва тахаджуд, и така и тогава Аллах ще ви даде истинските сънища и ще ви даде откровението си, и така ще ви показва истинската, истинското чудо. И това е истинското чудо, че което човек сам има промяна в себе си. Много са велики чудесата на Авраам и Мусей и Хазрат Иса алейхи салам, но докато е въпросът за себе си, най-голямото чудо е, че когато той гледа себе си. Сега хората питат, че питат за тези неща, затова трябва да имаме връзка с Бога. Така да увеличава, как да увеличаваме вярата си. Втория халиф казва за шахзада Абдул-Латиф Сахиб, който стана мъченик. Гледайте на него, че когато той е приел Ахмадия, той е остана в Кадиян и се върна обратно в Кабул. И хората казаха на него, че да отказва и от Ахмадия джамаат. Той каза, че не мога да отказвам. Когато започнах да се върна от Кадиян, там Аллах ми показал, че хората ще дадат проблеми на теб. Тези неща, които са близнеци, те трябва да станат в ръцете ми. Защото Аллах е казал преди това. Вижте, Аллах е показал на него истинските си неща. Ако човек гледа сън и се страхувайки да не казва на другите, то е друго нещо. Но хората имат много, вярват в своите сънища. Затова ако вярата на човека е много силна и има връзка с Бога, тогава човек, той не се страхува от хората, материалните хора. Втория пример така дава муслим Аудразитарн, че суфи Ахмад Джансай бил много велик човек, беше много праведен човек. Един път Махараджа Джаму е покане на него, че елате в Джаму и да се молите за мен. Но той отказва от това и каза, ако искате да се моля, тогава вие трябва да идвате при мен. Ако има връзка с Бога, тогава ако човек не се страхува от другите, преди обещания Масия алейхи салам, хората обичаха на него и уважаваха на него, на обещания Масия алейхи салам, но след неговото претендиране хората отказваха от него. За такаво състояние втория халиф разказва, че вижте, за книгата му Брахини Ахмадия беше много известна, хората започнаха да имат връзка с него. И от тях също беше един човек, Суфи Ахмад Джан Сахиб, който е отказа на Раджа, ти трябва да идваш при мен за молитвата. Но преди претендирането на обещания Масия алейхи салам, Суфи Ахмад Джан Сахиб каза на него, той написал за него, са мрезо ки хай тум пар назар, тум масиха бано худа ке лие. Че това означава, че всеки гледа към вас, че вие не станете Масия. Аллах е дал на него знание, че обещания Масия алейхи салам е истинския Масия. Но тези хора не нямаха да гледат такива неща, но когато Аллах е дал на вас това, с тази сила, с която ислам да имаме, има победа в света. И тази вода Бог, когато дал на него, с която мусулмани да стават живи. Но другите хората отказваха от обещания Мусия алейхи салам. И така дадоха отговор на него, че ние мислехме, че ти си злато, но ти не си злато. И първия ден само 40 човека правиха бейт на побраката на обещания Мусия алейхи салам. Но преди хора, хиляди хора обичаха и уважаваха на обещания Мусия алейхи салам. И казаха, че сега Ислам ще стане жив чрез него. Но когато той каза, че аз съм обещания Масия, хората отказваха от него. Молви Мухаммад Хусейн Сахиб каза, че когато публикувана книгата Брахини Ахмадия, пеша отидох в Кадиян. И казах на Мирза Сахиб, че през последните 13 века никой човек не е служил на Ислама така, както ти си служил на Ислама. Вижте, сега няколко има телевизионни канали. Те също казват, че имаше нужда от един имам по такава време, но не мислят, че дали някой душил или не. Те са сляпи хора, на когото Бог е направил злато, те отказват от него. Не гледат свидетелството на Бога. Те гледат към тъмнината на своето себе си. И така и те заблуждават на другите мусульмани. Нека Аллах да им даде светлина. Амин. Един път, че на едно събрание Шура през 1931 година, втория халиф каза на хората, че чрез мен то е най-важното да отиваме Дарул Бейт. Обещания Масия алейхи салам особено е казал, и за Лудхиана то е казал, че вратата за Бабу Луд, където Даджал ще бъде убито. И на такаво място, където обещание Мусия алейхи салам е дошъл там, хората също трябва да отиват там. И когато първия халиф каза, че трябва да вземете бед, тогава той каза, че няма да вземем този бед в Кадиян, тогава те отидоха в Лудхиана. И там Суфи Ахмад Джан Сахиб почина преди това нещо. И той беше от тези хора, които направиха бед преди да претендира обещание Масия алейхи салам. Той каза на своите деца, че Хазрат Мирза Сахиб ще претендира, че той е обещание Масия, вие трябва да вярвате в него. И така неговото цялото семейство вярва в него. И така и първия халиф и неговата жена и другите последователи отидоха там. Муслим Ауд казва, че ние трябва да правим там нишан и да правим събрание там в Лудхиана. Първия път 40 човека направиха бед, да напишем техните имена там. Тази къща е пари джамаат. Колкото е възможно джамаат построи там, ще имаме, опитваме да направим това място хубаво за Лудхиана и за преказание за муслим. А от втория халиф казва, че пророк саллалаху алейхи ва саллям сънувал, че пред него има грозде от рая и след това някой казва на него, че това е за Абу Джахъл. Това беше тълкуване на този сън, че неговия сън, неговия син Икрама ще приеме Исляма. И така втория халиф казва, че Аллах е направил така, че синът на Абу Джахъл толкова праведен стана, че той е дал много голяма жертва за Исляма. В една битка, когато имаше много проблеми за мусулманите, и така и християните убиха на мусулманите, тогава много мусулманите станаха мъченици. Икрама каза, че аз не мога да гледам това нещо. Той беше син на Абу Джахъл. Той отиде при офисер, че позволете на мен, че аз да нападам на тях. Той взел със себе си 60 човека, храбри човека, и така те нападнаха на враговете, така нападнаха на враговете, че те там избягаха от полето на битката, и така имаше победа на мусулманите. И онези хора, които бяха с Икрама, повече от тях станаха мъченици. Той също беше много ранен. Един човек отишъл при него да го дава вода да пие, но когато той гледа, че Хазрат Сухейл, че той гледа към водата, той каза на този човек, че отивай при Сухейл, давай на него тази вода, че аз не мога да търпя, че моя брат иска вода и аз да пия вода. И когато този човек отиде при втория човек, Сухейл каза, че гледа към Хариса и каза, че Харис иска да пие вода. Каза, че отивай при Харис. Когато този човек отиде при Харис, той стана мъченик. И когато обратно ще се върне към Сухейл и към Икрама, двама бяха мъченици. И ако някой човек е лъжлив човек, кой може да казва, че неговия син също ще стане като него? И в Корана написани са такива примери. В Корана пише, истинското нещо е това, че как Аллах избъдва своите прексъзания. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям е гледал този сън, той стана притеснен, че как грозде от рая ще бъде дадени на Абу Джахъл. Тълкуването беше, че неговия син стана мусулманин и той е жертвал за Исляма. Втория халиф казва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам в това прексъзание за Муслим Мауд, като другите прексъзания има много. Свидетели, че много стари хора от Кадиян каза, че ние не знаехме на вас, че ние мислихме, че Гулам Муслим Муртаза има само един син, който се казва Гулам Абдул Кадир. Гулам Кадир. Онзи човек, който не беше известен в своето село, той така казва по името на Бога, че Аллах ще му даде един син, който ще бъде известен в целия свят и хората ще знаят за него и той ще проповядва в целия свят Исляма. Той ще направи 3 от 4, че чрез това прексъзание той ще се ражда от четвъртата година. Това прексъзание беше 1886 година и Муслим Мауд се ражда 1889 година. И първия бед, обещание Масия алейхиссалату ассалам, е взел 23 март 1889 година. И в нашия джамаат и другите също знаят това нещо. И те искаха да питат, че кой ще стане този сън, този син, за когото е казал обещание Масия алейхи салату васлам. И така обещание Масия алейхи салату васлам е дал на неговия син името Махмуд, Махмуд Ахмад. Докато беше предсказание, че децата ще бъдат живи, но хората очакваха, че този това предсказание е за този син. В Лудхиана има различни отношения за Ахмадия джамаат. Най-първия бейт има в Лудхиана, че обещания Масия алейхи салату васлам е възел първия бейт в Лудхиана. Това е едно отношение. След това молви Нурудин сайб стана първия халиф. Неговата сватба стана в Лудхиана. Това е второто отношение. И в това показание има отношение за един за син. Втория халиф каза, че в детеството аз живеех в Лудхиана. Бях много малик, не помня нищо. Бях две годишно момче, но той помни няколко неща от детеството си. Той казва, че в къщата, където живеехме, той беше там на улицата. Тази, когато излязох на улицата, беше едно малко момче. Той е хвалил няколко мъртво нещо към мен и аз плачах. И помня този пазар. Не знам, че какъв беше този пазар. И живеех там няколко месеца. И затова този град има няколко отношения с Ахмадия джамаат. Втория халиф казва, този град е много специален град. Те мисля, че унези неща, които са от Бога, хората стават врагове за тези неща. За прексъзание за муслим аут имаше събрани в Лахор и в Даспур. Хората не бяха против това нещо. Че въпреки, че казах на хората, че аз съм муслим аут, никой не говори против мен, но когато влязох в Лудхиана и хората станаха против пред мен, и хората така казаха, че Мирза е мъртв, Мирза е мъртв. Те не знаеха учението на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Затова така те подиграваха с мен. Втори халиф се моли така, нека хората на Лудхиана да приемат на обещания Масия алейхи салату васлам. И онези, които сега са врагове, те да станат приятели на обещания Масия алейхи салату васлам. Един последовател на обещания Масия алейхи салату васлам, както е обича на него, втори халиф разказва, че мия Абдулла сахиб Санори رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ منوگو بیچے شین اوبشتانی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ادین پر دوشل وفقادیان یہ سسریشنا سس اوبشتانی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اوبشتانی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زل نیا کفر ابو تو نے گو میاں عبداللہ صاحب سنوری کو گت زورشین نے گو اتپس یہ تو اے وزل قزاخ نے نگو چے اس کم دس بعد سے ورنہ ابراتو Обещание Масия алейхи салату васлам каза, че трябва да останеш тук. Тогава той написал писмо за своя офис и отговор дойде, че няма повече отпуск за теб. Тогава обещания Масия алейхи салам каза, не, ти трябва да останеш тук. Така Абдулла Сайб Суньори пише на своя офис, че не мога да дойда на работа. Той остана 3-4 месеца в Кадиян и когато се върна и няколко офисър беше, че който офисър е казал на теб, че ти не можеш да работиш, той нямаше право да пише за теб така. И така те не само дадуха обратно работа на него, също дадуха заплата за тези 3-4 месеца за него. Вторият халиф каза, че пътувах към Лахор. По пътя тази случка е също публикувана в Аль-Хакъм през 1934 година. Вторият халиф каза, че Мунши Сахиб така казва, че той работеше в сада. Един път оставих работата и отидох в Кадиян. Третия ден казах да се искам да се върна. Обещание Масия алейхи салам каза, че трябва да останеш. И един месец останах там. Селата, всичките неща бяха в къщата ми. И писмата идваха, много строги писма против мен. И аз забравих всичко. Само останах в Кадиян. Имаше такъв вкус, че не исках да се върна на работата си. И най-накрая дойде едно много строго писмо. Оставих това писмо пред обещание Масия алейхи салам. Той, когато чете, той каза, че пиши, че аз не мога да идвам сега. И след един месец, пак мина един месец, тогава обещание Масия алейхи салам каза, че сега да се върнете. Отидох в Капуртала и отидох в Парисадия да зная, че какво ще стане за мен, за моята работа. Когато отидох в къщата на Садия, той каза Мунчиджи, че Мирза Сахиб е спирал на вас. Аз отговорих да. Садия каза, че негово заповед е на първо място. Теро Халиф каза, че когато обещание Масия алейхи салам каза, че написах думите на обещание Масия алейхи салам, че не мога да идвам сега. И тоа те бяха такиви хора, които така обичаха на обещание Масия. Нашите приятели, колкото те са слаби, колкото те са слаби, но ако последователите на Мусей ще ни дадат пример, ние може да им казваме, че ако в страшния съд последователите на Исус ще дадат своите примери, тогава ние може да представим нашите последователи на обещание Масия алейхи салам като пример. Както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че не мога да правя разлика между моите последователи и последователите на обещание Масия. Те са онези хора, те бяха като Абу Бакър, като Усман, като Умар и като Али разиллаху анху. И като другите последователи, те също дадуха жертва по пътя на Аллах. И те били винаги готови по пътя на Аллах да дадат жертви. Първия халиф на джамаат много дава уважение на него, но той много е жертвал за Аллах. Когато той дойде в Кадиян, той работеше в Бехера. Имаше клиник там. Но когато обещания Масия алейхиссалату ас-салям каза на него, че трябва да останеш тук. Обещания Масия каза, защо искаш да отиваш? Трябва да останеш тук. Тогава той не се върна към своя град Бейра. Той изпратил другия човек да докара неговите вещи оттам. Това е жертвата, за която всеки ахмади трябва да опитва да има това място, както само да имаме философия, философска вяра, това няма да даде полза. Трябва да има такава вяра, в която има обич. Ако някой претендира, че той обича, няма истина в това, защото той не е гледал истината от сърцето, той е гледал това нещо от очите си. Онзи човек, който гледа тези неща от сърцето си и приема имама, на него никой може да измами. Затова философията не дава сила. Нека Аллах да ни даде възможността, че ние да приемаме на имама от нашето сърце. Винаги да се познаваме с имама и няма никога дявол да ни измами. След намаз има едно джаназе, нашия дървеш брат, Молви Садик Сахиб. На 8-20 юли той е почина. Той се ражда в град Фейсалабад. Когато беше 15 годишно момче, той отиде в Кадиян. През 1936 година и се срещна с втория халиф. И от Кадиян до Амръсър и Амръсър до Лахор. Нямаше пари, той пеша се върна обратно към своя град. 1940 година, че той иска да участва в Тахрик-е-Джадид, че Тахрик-е-Джадид свърши. Аз бях по това време студент, но сега трябва да позволите на мен да участвам в Тахрик-е-Джадид. Тогава той работеше. След това Моли Хуршид Ахмед Сахиб, с него той работеше в Синд на земята на джамата. И същата година, когато раздели Хиндустан, той остана в Кадиян. И той остана в Кадиян и ятвувайки там той остана. Той много проповядваше в Кадиян и в Мадраса Ахмадия Кадиян. Той стана учител. 3 години той е чел санскрит. И така той взел така и Байбъл, Гита. Той чел тези книги също. Той написал статии за християнството. И така той преведал различните книги. И той написал стати в Аль-Фазъл. И той постоянно пишеше тези стати до 2013 година. Повече от 60 години той написал тези стати. И в различните другите Той е написал тези стати в Хиндустан. Той е написал една книга също, която е публикувана от Назара Дават Таблиг. Неговите стати и поеми са много известни. И в четвъртия халиф също хвали на него, неговите статии. Той беше много праведен човек. Винаги извършваше своята работа сам себе си. И така той възпитавал своите деца също. И така, когато той направил, построил своята къща, той е връщал своя другата къща на Анджуман. Това е много хубав пример. Преди да почине, той е казал на най-малкия син, че аз се почина. Той е направил две сватби. Първата сватба 1944 година. Втората сватба той направи 1956 година. От втората сватба Аллах му е дал 5 синови и една дъщеря. Хузур рецитира имената на синовете. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и неговите деца да станат винаги имат силна връзка с хилафът. Амин.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر